Český rozhlas Ostrava.
Ostravský spolek Fiducia rozvíjí své aktivity i v tomto období plném covidových opatření. Co dělá? Mapuje například ostravské umění a kulturní dědictví v online vzdělávacím cyklu Ostravské kulturní stopy. Každý pořad ten má svého průvodce. Literární historik Pavel Hruška ovšem připravil další díl virtuální kroniky s názvem Ostravský Donbas aneb Nová huť v krásné literatuře. A tak se s Pavlem Hruškou setkala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová, aby pro vás zjistila víc.
Pavle, vítej, pěkný den přeji.
Hezký den.
Jsem ráda, že jsi přijal pozvání do našeho ostravského rozhlasu, protože skrze něj se můžeme vydat po ostravských kulturních stopách. To je totiž úplně nový pořad z konce roku loňského.
No je to přesně tak, jak říkáš. Je to funglovka, je to nový pořad, který jsme vymysleli ve spolku Fiducia. Za vším stojí ten zatracený koronavirus, protože se vlastně nemůžeme setkávat tváří tvář s našimi posluchači, návštěvníky, sympatizanty. Tak jsme i my museli přejít na online formu. A ostravské kulturní stopy je vlastně takový cyklus filmů, filmových reportáží, filmových esejů, které připomínají určité historické události, kulturní události, společenské fenomény, které proběhly v historii na ostravském území.
Spojené s mým rodným městem, tvým rodným také?
Ano, ano, já jsem se také narodil v Ostravě.
Čím jste začali?
Začali jsme loni v prosinci, první díl je věnován slavné ostravské kavárně Elektra. Průvodcem tímto dílem byl básník a novinář Ivan Motýl a připomněl historii právě té kavárny, kdo do té kavárny chodil, kdo ji s oblibou navštěvoval a jaký byl její osud porevoluční a veškeré zajímavosti s ní spojené.
Další díl připravil Martin Mikolášek.
Ano, Martin Mikolášek je výtvarný kritik, teoretik a vybral si výstavu, která se uskutečnila pod chodu Frýdlantských mostů v roce 1989. Tehdy mladí ostravští výtvarníci, kteří tedy jaksi nechtěli mít nic společného s oficiálním režimem, udělali takovou jednodenní nezávislou výstavu tam v tom velkém monstrózním podchodu, kterým se dneska chodí do Kauflandu. A to byla svého času taková velmi významná akce, co si jako generační vystoupení a Martin na to zazpomínal, připomněl různé ohlasy.
A do třetice všeho dobrého v březnu jste to dotočili. Vydali jsme se spolu s tebou, sobě s literárním historikem, na místa, kde stával ostravský Donbas, aneb Nová huť v krásné literatuře. Tak zněl celý název.
Ano.
Já jsem se dívala na ten film a mně se tuze líbil, protože ty tam začínáš vlastně na střeše ředitelství Nové hutě. Na tom ředitelství jsem byla, když mi bylo 10 nebo 11 let a jela jsem s tatínkem do toho právního oddělení. A teď jsem si říkala, to je dobře, že ten Pavel Hruška jde ve stopách historie. Oč se vlastně jednalo?
No, my jsme opravdu chtěli natočit díl o tom, jak vznikala ostravská Nová huť a jak se to zobrazilo v krásné literatuře. A tak jsme se samozřejmě obrátili na současné majitele, na firmu Liberty. Byli velice vstřícní a hodní. Byli jsme překvapeni, šlo to bez problému a oni nás pustili na střechu velína, na střechu ředitelství. A to bylo fascinující, protože tam člověk měl celý ten komplex, ten hutnicko-strojírenský komplex Nové huti jako na dlani. Byl to takový surrealistický, fantastický výjev. Bylo v tom něco děsivého a krásného zároveň. A tam jsme zazpomínali, jak se budování Nové huti projevovalo v krásné literatuře.
Tam kdysi stála nějaká vesnice, nebo byly tam pastviny?
Ano, ano. Nová huť v podstatě pohltila louky a pole a jednu samostatnou obec. Ta se jmenovala Švrkl. Byla taková malá obec, všechny její domy byly zbourány, včetně obecní školy. Z té obce zůstala jenom silnice, která je dnes součástí toho areálu Nové huti. Jak ta huť rostla, tak se samozřejmě roztahovala do šíře a pohlcovala své okolí.
Povídáme si dnes s Pavlem Hruškou o ostravských kulturních stopách, vlastně online vzdělávacím seriálu, je to jakási ostravská virtuální kronika.
Přesně tak.
A ty ses vydal ve stopách ostravského Donbasu a hledal si veškeré zmínky o Nové huti v krásné literatuře.
Ano.
V tom filmu, který můžeme vidět na webu Fiducie, anebo na vzdělávací televizi Lucerna, ano. Tak tam je spousta archivního materiálu. S kým jste spolupracovali?
Režisérka Monika Horsáková vyhledala všechny tyhle ty archivní materiály, poskytla nám to i ta firma Liberty, dali nám i historické fotografie, záběry z filmového archivu, dokonce jsme tam mohli promítnout i fotografie z filmu, který se točí kolem Nové huti. Tak jsme to všechno takhle dali dohromady, natočili jsme to povídání na střeše Nové huti a dali jsme to na web.
Říká v odpolední Českého rozhlasu Ostrava literární historik Pavel Hruška a prozradí toho mnohem více určitě po písničce. Teď už kapela Jelen. Pěkné odpoledne. V online vzdělávacích pořadech Ostravské kulturní stopy, které, jak už jste před písničkou slyšeli, připravuje spolek Fiducia, ovšem společně s Ústavem filmové, televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity se autoři věnují tématům, která určitě patří k těm důležitým v ostravské kultuře, no a dosud hlavně nebyly dopodrobna zpracovány. Například ostravský Donbas aneb Nová huť, které věnoval svůj pohled literární historik Pavel Hruška. Povídá si s ním redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Mysařová.
Co tě, Pavle, na té dobrodružné cestě plné poznávání, i když historických faktů, překvapilo?
Já jsem dlouhý čas žil v Radvanicích a bylo to tam dost složité, protože skutečně ta zátěž pro životní prostředí je dost velká, co se týče provozu Nové huti, a předchozí majitel, s ním nebyla úplně jednoduchá asi domluva, tak musím pochválit tu firemní kulturu firmy Liberty. Byli opravdu velmi ochotní, to mě mile překvapilo. Pak to byl pro mě taky takový zvláštní sentimentální návrat, ty jsi vyprávěla, jak jsi tam taky byla. Já tam byl ještě jako úplně malý školáček, nás tam paní učitelka dovedla, museli jsme tam recitovat, myslím, nějaké revoluční básně pracovníků Nové huti, kteří tam seděli otrávěně na nějaké schůzi ROH, my jsme tam měli takovou jakoby kulturní úderku, mně to bylo celkem jedno, ale těšili jsme se, že za to dostaneme chlebíček a žlutou limonádu. No a vlastně jsem od té doby s Novou hutí už jako nic společného neměl a teď jsem se po dlouhé odmlce tam vrátil. A v takových dobrodružných momentech.
Pavle, proč jsi zvolil název Ostravský Donbas?
To souvisí s tím, jak byla lidově ta stavba přezdívána. Nová huť vznikla vlastně jako takový pobočný závod Vítkovických železáren, které byly situovány v městské zástavbě, nemohly se moc rozvíjet, tak se uvažovalo o tom, že se vybuduje přidružený jižní závod. To už vzniklo vlastně za války. Ale až později se uvažovalo o tom, že by to byl takový velký hutnicko-strojírenský kombinát s vysokými pecemi, s hutnickými provozy, s navazující strojírenskou výrobou. A po roce 1948 se ta stavba stala takovou výkladní skříní socialismu. Pracovalo na ní řada mladých lidí a ona získala spoustu různých přídomků, třeba první stavba mládeže, anebo právě ostravský Donbas. To odkazovalo východ do ukrajinskému regionu, kde je také soustředěn těžký průmysl, hodně hutí a šachet, dneska tam vládnou proruští separatisté. No a tak začalo se tomu říkat ostravský Donbas, to bylo takové přihlášení se k té dobové floskuli Sovětský svaz, náš vzor.
A to se pochopitelně muselo nutně odrazit také v té literatuře krásné.
Ano, já už jsem se zmínil o tom, že tu stavbu komunistický režim adoroval. Ona se brala jako velké vítězství na cestě k socialismu, potažmu komunismu. A v roce 1952, 1. ledna, tam došlo k zapálení první vysoké pece Antonínem Zápotockým. No a logicky se to odrazilo i v krásné literatuře. V roce 1953 vyšel sborník uměleckých reportáží, básní a povídek spisovatele Ostravsku.
To je ten, co máš tady před sebou.
Ano.
Značně ohmatený, ale v pevných deskách.
Ano. A to je oslava celého průmyslového Ostravska, ale velká část příspěvku je tam právě věnována i stavbě Nové huti. Najdeme v tom sborníku i řadu slavných jmen české literatury. Milana Kunderu, Oldřicha Mikuláška, Josefa Kajnara, Kamila Bednáře, Ludvíka Aškenáziho, z Ostravska třeba Vilema Závadu, Vojtěcha Martínka a další autory.
A jako prvního tady vidím Petra Bezruče?
To je citace z jeho básně, ale i když to zmiňuješ, tak řada autorů v těch svých příspěvcích se k tomu Bezručovi hlásí a píše tam o tom, že výstavba Nové huti je vlastně dar básníku Bezručovi a je to vlastně vítězství toho, po čem ve svých verších toužil a oč usiloval.
Jaké je tady motto?
Na všechno se z dálky dívám a v souzvuku s lidem splývám, jenž za mír hlas pozvedá. Co chce lid, to chci též já.
Kdyby měl někdo zájem přečíst si některou z publikací nebo sbírek nebo knížek, ve které je zmíněna právě Nová huť, jak ty správně říkáš, Donbas, kam by měl sáhnout?
Tak třeba právě po tomto sborníku. On je to samozřejmě dobový sborník, ale čtenář tam narazí na řadu bizarností, různých metafor a alegorií, čili to určitě stojí za přečtení. Některé jsou skutečně až takové jakoby patafyzické.
Jako například?
V umělecké reportáži Oldřicha Mikuláška Lidé z Nové huti se dočtete o tom, kdo vlastně na té Nové huti pracoval. On tam píše o tom, jak tam přijížděli mladí lidé, brigádnice, celé rodiny, odjel muž na Novou huť. Možná se těší, že si chvilku odpočine své manželky, ale za 3 měsíce najednou se žena objevila za ním na Nové huti a přijela taky budovat Donbas, děti dala příbuzným, ale on tam vymyslel zvláštní motiv zpívajícího montéra, jakýsi montér na komíně elektrárny. Každý večer zpívá árie z oper a dole chodí ty brigádnické party v blátě a nahoře v podnebesí zní to belkanto, ten božský zpěv. Když si to tak představíte, jak ten neznámý kunčický Caruso tam zpívá ty krásné árie a dole jsou ty hrůzné optimistické písně, ty modrokošilatí svazáci, tak je to zvláštní bizarní kontrast.
Děkuji moc, těším se příště.
Moc těším, nashledanou.
Nashledanou.
O ostravské virtuální kronice si v odpolední Českého rozhlasu Ostrava s literárním historikem Pavlem Hruškou povídala redaktorka Dagmar Misařová.